Luke chapter number 2, Luke, book of Luke, chapter number 22 and verse 49. Luke chapter 2, verse 49, the Bible says, "And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business?" I must be about my Father's business. Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ginagawa ko ang mga bagay ng aking Ama? So ito ang gusto kong ipangaral sa inyo ngayon, ang si Jesus ay ginagawa niya ang mga bagay ng Ama. Jesus is always about His Father's business. So I want to show you these things, three points, three ways. Number one, paano ginawa ni Jesus ang mga bagay ng Ama? I want us to look back in the past, in our mind's eye, take you back to how did Jesus work the business of His Father? What did He do in order to accomplish the will of God? Well, first of all, how did He do the work? First of all, He came into the world. He became a man. That's the first thing He did. In order to accomplish the will of God, He took upon Himself the form of a servant. He was God Almighty, equal with the Father, eternal with the Spirit, and He voluntarily, of His own will, emptied Himself of His own willfulness, submitted Himself to the Father, and was sent by God the Father, took upon Him, God was manifest in the flesh. He took upon Him a body, a soul, and a spirit. Jesus became man. And in doing that, He accomplished God's will. By the way, ano yung pinagdiriwang natin pag December? Ano yung pinagdiriwang natin pag December? Ano yon? Pasko, no? Christmas. Ano ang Christmas? Inaalala natin sa ating isip na si Kristo ay nagkatawang tao. Naging siyang maliit na baby. Kaya yung unang Pasko, yan yung Pasko na kung saan bumaba ang Diyos, siya ay nagkatawang tao. Bakit niya ginawa yon? Kasi layunin yun ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos? Ba't siya nagkatawang tao? Para saan ang kanyang pagiging tao? What was that for? Ano sa palagay niyo? Hmm? Yes. Para magampanan niya ang kaligtasan natin. Kasi pwede bang mamatay ang Diyos? Walang kamatayan ng Diyos. So paano mararanasan ng Diyos ang kamatayan? Nagkatawang tao siya. Bakit mahalaga na mamatay ang Panginoon? Why? Bilang tubos para sa ating mga kasalanan. Okay, so number two, sa pagkabuhay niya dito sa lupang ito, ang buhay niya habang siya ay nananahan sa mundong ito ay matuwid. Did you know that Jesus not only was God manifest in the flesh, but Jesus lived a perfect, sinless life. Never once did He break the law of God. Never one time. The only person in the world who was born that did not break the law of God is Jesus Christ. Now, bakit mahalaga na hindi binali ni Kristo ang mga salita ng Diyos? Bakit mahalaga yon? Yes, kasi magiging alay siya para sa ating mga kasalanan at hindi ho pwedeng ialay ang mga tupa na may ano yung spotted, ano yung ano? Yan ang blemish sa Tagalog. Yung mga may balat. yun, balat. Pag yung tupa may balat, hindi siya pwedeng gamitin sa pag-aalay. Kailangan puro, pure. Kaya si Jesus Christ, yung buhay niya, pure, kasi iaalay siya sa cross bilang pure sacrifice para sa atin. Hindi lang yun. Nung siya'y namatay, kinuha niya yung kasalanan natin. Anong binigay niya sa atin? Ha? Yung pure na buhay niya, kapalit sa atin yun. Kaya ang Kristiyano na born again, yung ligtas ha, yung saved, yung katuwiran natin, hindi ho galing sa atin. Yung katuwiran natin ay hiram lang sa Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap ko siya, kinuha niya ang aking mga kasalanan at binigay niya sa akin ang kanyang kabanalan. Wow! Kaya dapat, nung nabuhay siya sa mundong ito, wala siyang binali na salita ng Diyos. Hindi katulad natin. Tayo, araw-araw, binabali natin ang salita ng Diyos. Paminsan isa, paminsan dalawa, yung iba hindi na mabilang kung ilang beses sa isang araw nagkakasala. Yung iba, walang malay patungkol sa kanilang kasalanan. Di mo alam, nagkakasala ka na pala. Pero si Jesus Christ, never na siyang nagkasala. Kaya napakahalaga noon. Number three, ang kanyang buhay ay may dalawang mahalagang bagay. Yung katuwiran niya ay binuhos sa atin at siya ay isang halimbawa para sa mga Kristiyano. Kung paano tayo dapat mabuhay bilang Kristiyano. Now, kung hindi ka pa saved, kung hindi ka pa tumanggap kay Jesus Christ, walang kabuluhan na mabuhay ka sa kabanalan ng Diyos. Dahil hindi ka maliligtas sa pagiging makabanal o mabuti, hindi ka ligtas sa pamamagitan nun. Pero listen to me carefully, matapos na tinanggap mo si Jesus Christ, mahalaga na mabuhay ka bilang Kristiyano. Ikaw ba ay Kristiyano? Pastor, anong ibig sabihin ng Kristiyano? Ginagaya ko ang Panginoong Hesukristo. Oh? So, kayong mga Christians, Kristiyano ba kayo sa pangalan lang? Sa panlabas lang? O talagang sa puso ninyo gusto ninyong sumunod sa Panginoong Hesukristo? Yung Kristiyano pag tinitingnan ka ng tao o yung Kristiyano sa mata ng Diyos? Anong klase kang tao? Anong klase kang Kristiyano? Maraming nagsasabi sila ay Kristiyano, pero kung suriin mo ang kanilang puso, ang suriin mo ang kanilang sinasabi sa kanilang buhay, malayo sila sa Kristiyano dahil malayo sila kay Kristo. So, kung nagawa ni Kristo na mabuhay sa kabanalan ng Diyos, listen to me carefully, Kristiyano, pwede tayong mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos ng may kabanalan. Hindi tayo perfect. Gumagawa tayo ng kasalanan, gumagawa tayo ng kamalian, pero yung kapalpakan natin, hindi ho yan araw-araw. Yung direksyon ng buhay natin patungo sa langit, patungo sa Panginoon. Hindi yung direksyon natin patungo sa mundo at sa kabulok, puros bulok na lang ang ginagawa mo. Hindi ho magandang testimony bilang Kristiyano yan. Mas mainam na huwag mong sabihin na Kristiyano ka kung ang buhay mo ay gumagawa lang ng kamalian. Nakakahiya yun sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Alright, well I just want to make sure. Number two, paano ginagawa ni Jesus ang mga bagay ng Ama ngayon? So nakita natin yung mga ginawa ng Panginoon noon, siya ay nagkatawang tao, siya ay nabuhay sa kabanalan ng Diyos, lahat yan ay kalugod-lugod sa Ama. Paano niya ngayon ginagawa ang layunin ng Diyos? How about today? Nasaan si Jesus Christ ngayon at ano ang kanyang ginagawa? Oh, definitely, isa siyang pari. He is our high priest. High priest, pinag-aralan natin yan sa Exodus. Ano ang trabaho ng high priest? Siya ang nasa kalagitnaan ng tao at ng Diyos. He is a mediator. The high priest, this is what he's doing right now. And this is pleasing to the Father. This is giving glory to God the Father. God wants him to stand in our place as our high priest. What is he doing? Hebrews chapter 4. Tingnan mo ang Hebrews chapter 4. So meron palang ginagawa si Jesus Christ ngayon. Hindi lang siya nasa langit, nakaupo sa trono, at nanonood sa atin. No, meron siyang ginagawa. Nakatayo siya sa kanang kamay ng Ama at nag-aalay siya ng mga pananalangin para sa atin. Hebrews chapter 4. Anong page yung Hebrews chapter 4? 669? Page 669. Hebrews chapter 4, verse 14. Hebrews chapter 4, verse 14 and 15. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, plural. Ilan ang heaven sa Bible? Tatlo. Very good. Naalala ninyo yon. Jesus, the Son of God, let us hold fast to our profession, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Dumaan din si Jesus Christ sa mga temptation. Kaya lang ang difference, hindi siya nagkasala. At ngayon, siya ngayon ay nasa langit. At handang tumulong sa mga natutukso na mga Kristiyano para hindi sila mailagay sa landas ng tukso. Tulungan sila ng Panginoon. So meron tayong high priest. Meron tayong tagapamagitan. Meron tayong mediator, no? So, anong ibig sabihin ng mediator? Siya yung nasa gitna. At anong trabaho niya? Rene-reconcile niya yung dalawa na hindi kayang mag-reconcile. Yung Diyos banal, yung tao makasalanan. So, paano pwede na magkipag-ugnay ang makasalanang tao sa isang banal na Diyos? Kailangan ng tagapamagitan. Sino yung tagapamagitan natin? Si Jesus Christ. Kaya alam mo, pag tinanggap mo si Jesus Christ, kahit na makasalanan kang tao, katanggap-tanggap ka na sa Ama dahil kay Kristo. Amen? Amen. Siya ang ating counselor at saka advocate. Tingnan mo ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Anong page ang 1 John chapter 2? 681? 681. 1 John chapter 2. And verse number 1. This is the things that Jesus is doing. He is our high priest. He is our mediator. He is our advocate or counselor. It's the same word. 1 John chapter 2, verse number 1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father. Sino yun? Jesus the righteous. Oh, Jesus is our advocate. Ano yung advocate? Siya yung parang abogado na tinatawag para tulungan ka sa kaso mo. Ano ba? May kaso ka. Hindi mo alam yung pasikot-sikot ng batas. Tutulungan ka ng tinatawag na advocate para magampanan mo yung responsibility mo as a litigant sa isang kaso. So si Jesus Christ ay tagapagtulong natin. At hindi lang yan, tagapagtanggol siya. He is the advocate, tagapagtanggol. Yon. So, pagdating natin sa langit, sabi ng Panginoon, lahat na nag-confess patungkol sa akin, iko-confess ko sa aking Ama. So, pagdating natin sa langit, titingnan tayo ng Ama at makikita niya ang tulong ng Panginoong Hesukristo sa atin. Lalapit si Kristo, sasabihin niya, Ama, eto ang inyong anak. I-welcome natin siya sa langit. Papasok tayo sa langit dahil kay Kristo. Amen? Ang ating tagapagtulong. Siya ang captain ng ating kaligtasan. Captain ng ating kaligtasan. Sa volleyball, mahilig ba kayo mag-volleyball? Marunong ba kayo mag-volleyball? Ha? baka fake lang yung volleyball ninyo, ha? Sa volleyball, merong captain. Alam ba ninyo yon? Siya yung nagtuturo sa mga kalaro niya. Ikaw, ganito, pag dating ng bola sa'yo, i-set up mo ng ganyan. Tapos ikaw naman, i-spike mo. Ha? Alam ng captain ko anong dapat gawin. Tama ba? Tama ba yung volleyball na yan? Ha? Naku. Yari tayo. So anyway, si Kristo ang ating captain. Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 verse number 10. Hebrews chapter 2 verse number 10. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Oh, he's the captain of our salvation. Kaya alam ko ligtas ako kasi yung captain ko si Jesus Christ. He's the captain of our salvation. Kaya sure na sure ang salvation. Sa oras na mamatay ka, basta ikaw ay born again, anak ng Diyos, dadaling ka niya sa glory. Yun ang uwian ng mga anak, glory. Hindi yung impyerno. Yung captain ba natin, palpak? Yung captain ng volleyball, maaaring palpak. Ikaw, iset up mo ha, ganyan. Tapos ikaw, ispike mo. Eh yung tinuro niya, hindi marunong mag-ispike. Natalo sila. Sinong sisisihin? Yung laro na hindi marunong mag-spike o yung captain na nagturo? Yung captain. Eh yung captain natin, ng salvation natin, kailan siya magiging palpak? Ha? Never na magiging palpak si Jesus Christ. Kaya pag tunay na tinanggap mo si Jesus Christ, ligtas ka. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa captain. Amen? Mm. So bilang tulong natin sa pamamagitan ng kanyang direksyon, pwede tayong mabuhay para sa Kanya. And He gives us the Holy Spirit of God. Binibigyan tayo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Now, pag ikaw ay ligtas, born again, yung pumapasok sa buhay mo, yung Holy Spirit. Siya ang nagiging gabay ng Kristiyano. So, tingnan mo ang Galatians chapter 5, verse 5. Galatians chapter 5, verse 5. By the way, yung Bible, aklat ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kaya kung wala yung Holy Spirit sa'yo, hindi mo mauunawaan ang Bible. Galatians chapter 5. Anong page yung Galatians chapter 5? 650. 650. Galatians chapter 5, verse 5. For we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. Oh, through the Spirit. So tandaan nyo mga Kristiyano, kung gusto nyo i-bless kayo ng Panginoon, lahat ng ginagawa ninyo, idaan ninyo sa landas ng Holy Spirit of God. Pray for God to give you the power of the Holy Spirit of God to fill your life with the Holy Spirit. It just means to allow this Holy Spirit of God to control you. Not your flesh to control you, but for the Spirit to control you. It's not that you are getting more of the Spirit. That's wrong. It is that the Holy Spirit is getting more of you. More and more you surrender yourself to the Spirit. Not one area of life you leave out God. He is in every aspect of life. Yan ang mga ginagawa ng Panginoon. It's all possible because of Jesus. So number three, last, paano gagawin ni Jesus ang mga bagay ng Ama? Now, the third point, and I'm done. How is Jesus going to do the Father's business in the future? Anong gagawin ni Kristo? Well, number one, sasakupin niya si Satanas. Amen? Tatapusin ng Panginoong Hesukristo ang kapangyarihan at ang impluensya at ang gawa ni Satanas. Dudurugin niya. Now, dinurog niya sa krus ng Kalbaryo ang kapangyarihan ng demonyo. At sa kanyang muling pagbabalik, tatapusin niya ang ministry ng devil. So, yung devil, si Satanas, he is already defeated. Defeated! Natalo na si Satanas nung pangnamatay, nilibing at muling nabuhay si Kristo. Wasak na ang gawa ni Satanas. Wala siyang kapangyarihan sa mga Kristiyano except na ang Kristiyano ay hindi gumagawa ng tama. Biro mo, winasak ni Kristo ang impluensya at ang kapangyari ni Satanas. Pero kung ikaw ay Kristiyano at naglalaro ka sa mga maling bagay at mga kasalanan, nai-impluensya ka ng ni Satanas. Na kung hindi ka ligtas, sakop ka ni Satanas. Masave ka muna para kumalas ka sa kamay ni Satanas. Tapos Kristiyano, kung born again ka, save ka talaga, huwag ka nang bumalik sa kapit ni Satanas. Hello? Hello? Paano tayo na-impluensyahan ni Satanas? Ginagamit niya ang espiritu na masasama. Na habang nag-church tayo, hindi lang kayo ang nakikinig sa message. Nakikinig rin yung mga demonyo. Tingnan mo ang Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. While you sit in church and you're listening to the preaching, you're not the only ones listening. Did you know that? The angels are listening too. Ephesians chapter 3. Tingnan mo ang verse number 10. Ephesians chapter 3, verse number 10. To the intent... Oh, by the way, anong page yung Ephesians chapter 3? 652. Ephesians chapter 3, verse 10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places... Sino yun? Sino yung mga principalities and powers in heavenly places? Sino yung mga yun? Angels yun. Tanong, ano ang dalawang uri ng mga angels sa Bible? Alam ba ninyo yan? Ba, naku. Baka kulang tayo sa Doctrine of Angels. Kailangan pag-aralan natin yung Doctrine of Angels. Okay, basic. Basic lang ha. Ano ang dalawang uri ng mga anghel sa Bible? Ha? Heaven, lahat sila heavenly. Hindi nyo alam? Okay. Ano ang dalawang uri ng mga tao? Tao lang. Let's talk about tao. Ano ang dalawang uri ng tao sa Bible? Yes! Saved! At saka mga unsaved. Yun lang. Kayo naman kasi masyado kayong deep. Masyado naman kayong malalim. Dalawa lang ang uri ng tao. You are either saved or you are unsaved. You are either saved or you are not yet saved. Yun lang. Hindi. May mayaman, may mahirap. May dukha, may kaya. May edukasyon, may wala. Hindi yon ang nakikita ng Diyos sa Bible. Ang nakikita ng Diyos sa Bible, ikaw ay either saved o hindi saved. Yon. Kasi kahit mahirap ka, pwede kang maging saved. Kahit na mayaman ka, pwede kang maging saved. Kahit na Pilipino ka, pwede kang maging saved. Kahit na Amerikano ka, pwede kang maging saved. Walang pagkakaiba ang mga saved sa mata ng Diyos. Ang saved ay saved. Yung hindi saved, hindi saved. Okay, malinaw na tayo sa dalawang uri ng tao? Umakyat tayo. Ano ang dalawang uri ng mga anghel? Ha? Good angels at saka bad angels. Ganun din. Good angels, bad angels. So balik tayo sa Ephesians chapter 3, verse number 10. to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be made known by the church what is the manifold wisdom of God. So kapag nag-church tayo, nakikinig ang mga anghel. Ang problema, dalawang uri ng mga anghel. May mga good angels, yun yung mga hindi nagpasakop kay Lucifer. Yung hindi mga naging demonyo, yan yung mga anghel ng Diyos na tumutulong. Pero merong mga demonyo na mga anghel na bumagsak, na sila, akala nila, sumama sila kay Lucifer. One-third ng mga anghel bumagsak, sumama kay Lucifer. Sila ngayon ang mga demonyo. At sila ngayon ay nakikinig. Pag nag-church tayo, nangangaral ang preacher, nakikinig yung mga yon. Anong ginagawa ng mga demonyo? Lumalapit yan sa mga Kristiyano at sinasabi, huwag mong pakinggan yung pastor na yan. Sige, matulog ka na lang. Sige, maidlip ka na lang sa church. 12 o'clock na ha, pero antok ang Kristiyano. Bakit? Kasi may demonyo na gaganyan sa mata mo. Kasi may demonyo na pumapasok sa isip mo para maging magulo yung isip mo. Para hindi ka makapag-isip ng salita ng Diyos. Binibigay sa'yo ng demonyo yung mga inaalala mo sa buhay. Habang nangangaral ang pastor, yung demonyo, meron siyang tinatarget sa isip mo. Papasok ko ito sa isip mo para hindi mo marinig ang salita ng Diyos. Para hindi ka mag-concentrate. Shock! Nasaan yung cellphone ko? Ito pala. Oh, sige pastor. Like, share. Check ko muna yung messenger ko. Ano kaya? Habang nag-church tayo, ano kaya yung chat? Huwag mong sabihin, hindi makademonyo. When you are in church, you should be thinking about the Lord. If you are not thinking about the Lord, the devil is throwing his fiery darts at you. Mas mabuti nga yung mga demonyo, nakikinig sila. Kasi hinaharang nila ang salita ng Diyos. Kasi pag pumasok yung salita ng Diyos sa puso mo, Kristiyano, at talagang tinanggap mo ang salita ng Diyos, bubunga yan ng blessing sa buhay mo. Magiging matatag kang Kristiyano. Pero kung kaya ng demonyo na kunin yung salita ng Diyos na hindi mo naunawaan, nakalimutan ko yung mga sinabi ng pastor, yung mga teaching ng Bible, nakalimutan ko. Di lalakad ka sa buhay na parang walang gabay, na parang walang liwanag, kaya yung buhay mo, bulok, madilim. Kaya yung ginagawa mo parang kay Satanas. It's spiritual warfare when you come to church. If I'm reading the scriptures right, and you can exegete that, and that says what it says. The principalities and powers are listening. And the devil is looking at the Christians to say, who can I influence here? Kaya pag may disagreement ka sa salita ng Diyos, talagang i-influensan ka ni Satanas para hindi ka na bumalik sa church. Ano mangyayari sa'yo, Kristiyano? Saved ka pa ba? Yes! Saved ka, born again ka, kasi niligtas ka ng Panginoon. Pero yung buhay mo sa mundong ito ay magiging napakadilim at napakasama. But thank God, sasakupin ng Panginoong Hesukristo ang gawa ni Devil barang araw. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. binigyan tayo ng salita ng Diyos para may pag-asa tayo sa mundong ito. Ito yung armor natin. Ito yung sandata ng mga Kristiyano. Prayer at saka salita ng Diyos. Prayer at saka salita ng Diyos. Ikaw, iniimpluwensan ka ba ni Satanas? Didagdagan mo yung prayer. Dagdagan mo yung salita ng Diyos. Huwag lang linggo magsimba. Magsimba ka sa kwarto mo. Lunes. Mag-pray. Magbasa ng Bible. Sa palagay mo, tutulungan ka ng Panginoon? Yung mga Kristiyano, karaniwan sa mga nagsasabing Kristiyano sila, ang Sunday minimum. Pag nakapag-church, 1 hour, okay na ako. The truth is, we need more as we see the day approaching. Yun ang sabi ng Bible. Number two, hahatulan ng Panginoon ang sanglibutan. Hahatulan ng Panginoon ang sanglibutan. Walang hustisya sa mundong ito. Sorry, Ate Christy. Walang hustisya sa mundong ito. Yung mga gumagawa ng mali, magpapatuloy yan. Mga gumagawa ng kabalastugan, magpapatuloy yan. Kahit na anong korte ang idala mo, walang tunay na hustisya sa mundong ito. Meron akong nakilala, sumakay ako sa taxi. Nagko-complain nga ako. Sabi ko, layo ng lakad. Nagpapapotocopy lang ako, kailangan sumakay ng taxi kasi ang layo ng Shaw Boulevard. Punta ako sa Pasig para sa ano, CPG ng sasakyan ko. Walang photocopy. Complain ako ng complain. Sabi ko, walang hustisya sa mundong ito. Layo ng lakad ko. Yung driver, sabi niya, oh, totoo yan, sir. Yung anak ko, rinape. At tapos yung nang-rape sa kanya, hindi pa kinulong. Wala pa, malaya kasi may kaya. Yung mga anak na yung anak ko, wala pang hustisya. Sa loob-loob ko, naku, pasalamat ako, walang nag-rape sa mga anak ko. Wala pala akong problema sa mundong ito, sabi ko. Wow, blessing na buhay ako, na pwede akong lumakad. Thank you, Lord. Rinemind niya ako. Yes, walang hustisya sa mundong ito, but things can be worse than they are. And things will only get worse if you are a backsliding Christian or if you're not saved. Lalong lalala ang mundong ito para sa mga hindi ligtas. Pero hahatulan ni Kristo ang mundo. Last verse, Acts chapter 17, verse 31. Acts chapter 17, verse 31. Acts 17, verse 31. Because he hath appointed a day, may appointment ho ang mundong ito, in the which he will judge the world in righteousness by that man, Jesus Christ, whom he hath ordained, wherefore he given assurance unto all men that he raised him from the dead. So, hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ni Kristo, at ang katunayan na hahatulan niya ang mundong ito, binuhay niya si Kristo. Kaya siya ay muling babalik at gagampanan ni Kristo ang layunin ng Diyos. Balang araw magkakaroon ng hustisya ang mundong ito. Amen. Yan ay pagbalik ni Jesus Christ. Pag tinaguyod niya yung kingdom niya sa Israel at siya ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Doon natin matitikman for the first time since Adam ang tunay na hustisya ng Diyos sa mundong ito. Would you bow your head and close your eyes? Si Jesus ay patungkol sa mga gawa ng Ama. Lahat ng patungkol kay Kristo ay patungkol sa gawa ng Ama. Maliban lang na gumawa si Kristo, walang tayong karapatan na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kung meron nagsasabi dito, Pastor, hindi ako sure na ako ay saved. Hindi ako ligtas. Wala akong kapayapaan sa puso ko, hindi ko alam kung ako ay patungo sa langit. Hindi ako sure, hindi ako saved. Pero nais ko na maging sure at nais kong maging saved.
at nais kong tanggapin si Jesus Christ. Now, kung tinanggap mo na siya noon, hindi mo na kailangan siya tanggapin uli. Kasi nung unang natunay na tinanggap mo siya, tinanggap ka na ng Diyos. Pero para doon sa mga hindi pa saved, tandaan mo yung dalawang uri ng tao, saved at saka unsaved. Yung saved at saka yung saved, not yet saved. Pastor, hindi pa ako saved. Pero gusto kong maging saved. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. Hindi kita tatawagin, hindi kita papahiya. Hindi mo pa tinanggap si Jesus, pero gusto mo siyang tanggapin. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Pagpe-pray ka namin. Sino magsasabing ganun? Hindi ako sure na ako ay saved, pero gusto kong maging sure. Pakitaas ng kamay. Let me see. Okay? Very good. Sino magsasabi nito? Pastor, hindi ako perfect, pero ako ay saved dahil kay Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Kilala ko si Jesus. Tinanggap ko na siya. Amen. God bless you. Yes, very good. Nakikita ko yung kamay. Let me see your hand one more time. Kilala ko si Jesus. I know I'm saved. All right, very good. Okay. Hindi lahat ng kamay nakapagtaas. Last chance. Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. God bless you, okay? Sino pa? Anyone else? Gusto kong tanggapin si Jesus. All right. Kung tinanggap mo na siya noon, hindi mo na kailangan tanggapin, tinanggap ka na niya. Yan ang grasya ng Diyos dahil kay Kristo. Let's pray. Father in heaven, we thank you that Jesus is about the Father's business. We thank you for his great work. We certainly can't take even a number. We can't even search out the greatness of Christ. He's unsearchable. But we can be thankful, Lord, for the truths that we know about him. And I pray certainly that many would come to know Jesus as Lord and Savior before it's too late. And we ask these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.